Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v tokratni oddaji Luč v temi, ki bo še kako pestra. V prejšnji oddaji smo vam obljubili, da bomo govorili o objektivnih in subjektivnih vidnih zaznavah. In spraševali ste se, kaj je to. Nocoj boste izvedeli, in sicer od naših gostov, zakaj pa pravzaprav gre. Ljudje, ki vidite, si svet slepih in slabovidnih pogosto predstavljate bodi si kot popolno temo ali pa kot neko popačeno sliko, megleno in tako naprej. Vse to na nek način drži, pa vendar ni čisto tako. Slabovidni in celo slepi vidimo mnogo več. Včasih tudi kaj takega, kar si ne želimo ali pa kar nas celo ovira v vsakdanjem življenju. Spet drugič pa nam vse to lahko še kako pomaga. Preprosto, govorili bomo o tem, kako nam pri našem vidnem zaznavanju pomagajo ali pa nam nagajajo naši možgani. Govorili bomo torej o objektivnih in subjektivnih vidnih zaznavah. In z menoj v studiu je kar nekaj gostov, ki jih zdaj prisrčno pozdravljam. To so oftalmolog, profesor dr. Marko Havlina, predsednica Društva Svetloba Mihela Gorše, člani Društva Svetloba Darja Capuder-Vrečar, Petra Štrafela in Branko Čejak. Preko oddaljene povezave pa prisrčno pozdravljam nevrologa profesorja Zvezdana Pirtoška in pa članico Društva Svetloba Kristino Martelanc. Lep pozdrav sem.
Dobar večer.
Mihela, začneva kar midve. Kot predsednica društva ste nekako zaznali potrebo, da bi spregovorili o temi, o kateri se vsaj po mojem vedenju v slovenski družbi do zdaj nikaj veliko govorilo. Pa če za začetek morda predstavite projekt, ki ga vodi društvo.
Hvala lepa za povabilo. Res je, pri poglobljenih pogovorih s člani društva in s pomočjo in podporo profesor dr. Marka Havline smo prišli do enega zaključka, da v bistvu slepi in slabovidni ne vidimo, ampak zaznavamo. Naša zaznava, vidna zaznava je pa sestavljena iz ostanka vida, iz spominov, ki jih imamo shranjene, iz domišljije, ki jo premoremo. Poleg tega pa, da ustvarimo zaznavo, uporabljamo slepi in slabovidni mnoge strategije, ki nam pomagajo pri ohranjanju kvalitete življenja. Zelo, zelo hvaležna sem obema profesorjema, da nas pri teh razmišljanjih in učenjih podpirata in tako je nastalo naše večje srečanje, projekt Objektivna in subjektivna zaznava, ki smo ga predstavili 11.6. na gradu Preddvor. Trenutno pa je dostopno za vso zainteresirano javnost na naši Facebook strani in naši spletni strani. Torej, kako nam pomagajo možgani?
In profesor dr. Havlina, vi se kot oftalmolog srečujete z mnogimi slepimi in slabovidnimi in boste najbrž z prve roke najbolje vedeli povedati, kaj so to objektivne in kaj so subjektivne zaznave, o čem pravzaprav bomo nocoj govorili.
Zdaj, v naših ambulantah se uporabljajo kot objektivne metode za ugotavljanje preostalega vida, predvsem ostrina vida in vidno polje. Nekaj tudi druge zaznave, recimo barvni vid in podobno, ampak vendarle te dva, ostrina vida in vidnega polja in vidno polje, sta tista parametra, po katerih nekako ocenjujemo stopne slepote oziroma slabovidnosti, ki ima več kategorij, torej za vse, ki niso toliko posvečeni v tem, bi rekel, svetu slabovidnosti in slepote. Naj povem samo, da ljudje, ki hodijo okrog z belo palico, niso nujno slepi, kot si predstavljajo marsikdaj laiki, ampak imajo pač ostanke vida, s katerimi v določenih situacijah izjemno dobro vidijo in se izjemno dobro znajdejo, v drugih pa seveda ne in včasih pride zaradi tega do nekih neustreznih interpretacij, Morda, da nekdo želi nekaj več bolezni izkazovati, kot jo v resnici ima. Včasih, na žalost, prihaja do takih interpretacij tudi na invalidskih komisijah pri zdravnikih, ki se ne spoznajo toliko na te vrste bolezni. In drugič pač za neke situacije, v katerih pač taki, ki bi lahko v nekem optimalnem gledanju v neki svetlobni, primerni svetlobi videli kar dobro, pravzaprav popolnoma nič ne vidijo, naprimer v slabših svetlobnih razmerah. Tukaj je torej samo nekaj primerov, seveda je bistveno več. No, tisto, kar je pa nekako nas zintrigiralo nekako zgodaj v tem razmišljanju, v tem projektu, je pa to, da pravzaprav subjektivna zaznava, ki jo slepi in slabovidni doživljajo, pa pravzaprav se pogosto ne sklada s tem izvidom ostrine vida in vidnega polja, ampak imajo slepi in slabovidni včasih občutek, da zaznavajo bistveno več prostora ali pa, naprimer, bistveno več detajlov, ki jih v resnici mi kot zdravniki z izvidom, ki ga imamo v rokah, ki kaže recimo 1 do 2 stopinji vidnega polja, nikakor ne moremo interpretirati z objektivnim izvidom. Kaj to pomeni? To pomeni, da v možganih ta res izjemno reducirana informacija, ki prihaja z mrežnice, spodbudi bistveno drugačno vidno zaznavo, kot mi mislimo, da pač jo lahko te pacienti doživljajo. No, tukaj se vklopijo neuroadaptacijski modeli, neurofiziološki modeli, aktivacija možganskih centrov, o kateri bo govoril profesor Pirtošek. In ta subjektivna zaznava je pravzaprav fascinantna, ker včasih pričara nek prostor, ki je lahko skoraj v celoti torej ne spremenjen, kot ga vidimo videči, včasih pa seveda zelo, zelo zožen. Laične predstave, kakršne so, nekako najdemo na internetu, zato veliko krat ne ustrezajo tej subjektivni zaznavi. No in ko smo se pogovarjali s člani Društva Svetloba, je vsak od njih povedal neko zgodbo, ki je pravzaprav zanimiva v tem kontekstu in za katere pravzaprav v ambulantah v odmerenem skopu, odmerenem času nimamo časa se poglabljati v to tematiko. Zato je ta projekt pravzaprav namenjen temu, da bi bolje razumeli v bistvu vidno zaznavo tistih, ki izgubljajo vid in tudi tistih, ne nazadnje, ki so popolnoma oslepeli, pa to ne pomeni, da je za njih se torej zgodila popolnoma črna zavesa, ampak ima še vedno neke vidne zaznave, ki so torej ostale v tistih delih možgan, ki so nekoč doživljali vidno zaznavo z oči.
Nevrolog, profesor Pirtošek, nekako pravimo, da z očmi gledamo, z možgani pa vidimo. Ali lahko rečemo, da potem, ko nekako oko ne opravlja več svoje funkcije ali pa jo delno opravlja, možgani še vedno vidijo?
Ja, lepo pozdravljeni, torej najlepša hvala Svetlobi in profesor Havlini za to povabilo. Natanko tako je, kot ste rekli, ne, da pravzaprav z očesom gledamo in na to v možganih mi izgradimo to podobo, torej to podobo sveta. Pravzaprav se pri gledanju dogaja nekaj fascinantnega. V naše oko, na našo mrežnico pade slika tega, kar gledamo. Ta slika je sicer obrnjena na glavo in levo je zamenjeno z desnim in podobno, vendar je to kompleksna in dobra slika. Ta slika nato vstopi v možgane in z vstopom v možgane se naenkrat ta kompleksna slika pravzaprav razbije v mozaik tisočev električnih preskokov in biokemičnih procesov, ki seveda z sliko kot tako nimajo nič. Se pravi, da ti električni preskoki, imenujemo jih akcijski potencijali, in te kemične spremembe, ki na to potekajo v živčevju, potekajo na ta način, da pravzaprav čez nekaj časa globoko v naših prastarih možganih v delu, ki ga imenujemo talamus, se potem znova vzpostavi ta slika sveta, ki ga opazujemo. Res pa je, da ker je ta talamus, ta del možganov globoko pod možgansko skorjo, se mi tega, da imamo že izdelano sliko, pravzaprav ne zavedamo. Mi ne vemo, da vidimo. In potrebna je potem ena nadaljna pot, ki poteka iz središča možganov, iz tega talamusa, na to v možgansko skorjo. Vidna možganska skorja pri človeku je tukaj zadaj, popolnoma zadaj v glavi. No in ko doseže ta informacija, ta vidna informacija na to možgansko skorjo v zatilju, potem se pa mi tega zavedamo. Se pravi, kar želim povedati je to, da imamo v možganih seveda podobo sveta, ki jo zaznajo, ki jo zaznajo oči, da se te podobe včasih zavedamo, včasih pa ne. Lahko se pa tudi vprašamo, kaj pa tisti, ki nikoli ni videl. Vidite, zanimivo je, da pravzaprav imajo možgani neko sposobnost, da v svojem vidnem delu kreirajo neke aktivnosti, ki bi jih lahko potem tudi primerjali z vidom, to, kar mi videči rečemo, da vidimo neke barve, neke plamene, neke svetlobe ali celo neke predmete. Skratka, da možgani sami lahko ustvarjajo čudovit vidni svet.
No in kakšen je ta vidni svet? Bomo zdaj spregovorili z našimi gosti, ki to iz dneva v dan doživljajo. Darja, če začnemo kar pri vas. Nekako sem bila pozorna, ko sem prebirala vaš prispevek, ki ste ga pripravili za Društvo Svetloba, za ta že imenovani posvet, ko ste omenili, da vas je vse skupaj, vse te zaznave, ko ste se srečali z njimi, celo prestrašilo.
Ja, dobro večer. Ja, zanimivi so bili ti začetki, ko misliš, da je s tabo kaj drugega narobe, ne pa narobe z očmi. Namreč jaz imam pigmentno retinopatijo in v začetkih sem imela še zelo dobro ohranjen centralni vid, to je rumeno pego, in dober tudi periferni vid. Vendar okrog rumene pege, se pravi okrog centralnega vida, pa so celice v mrežnici propadle in tam ni bilo zaznave. In začel se je dogajati tako, da določenih stvari enostavno ni bilo v moji sliki, ker moja mrežnica je pač samo delne informacije prenesla v možgane. Možgani so ustvarjali idealno sliko in določenih predmetov, začetka manjših, enostavno na sliki ni bilo. Recimo, ni bilo svinčnika, ki je padel na tla, preproga je bila taka kot ponavadi, svinčnika ni bilo nikjer. Ni bilo žlice ob krožniku, ni bilo makarona, ki mi je padel, ko sem precejala makarone. In te predmeti so se potem naknadno pa pojavili. Zanimivo je bilo, da začetka sem najprej mislila, da imam privide.
In to je gotovo stiska, ki ni prijetna. Sama se tudi spomnim, da sem najprej pomislila, da je z menoj osebnostno kaj narobe, ko se mi je tudi to začelo dogajati, razni svetlobni pojavi, svetloba, ki je sploh ni bilo in tako naprej. Gospod Branko, vi pa ste svoj vid opisali kot neko gledanje skozi perforirano polprosojno folijo z neko luknjo na sredini. Kako pa to zgleda?
To zgleda tako, da se zjutraj zbudiš, pa nisi čisto ti. Jaz si ga vedno predstavljam enega žaba, recimo, da je to žab z imenom Branko, ki se zjutraj nekako tako iz tolmuna, iz tal, iz mulja, požene gor proti svetlobi, ki jo vidim, dobro jo zaznavam, vendar bi še več. Ne bi samo svetlobe, bi še več in potem skočim gor in tam nekje na gladini odprem obe očesi in potem se začne dogajati. Ta primer vam dajem zaradi tega, ker to lahko poskuste. Lahko se potopite v vodo in potem odprete oči ravno na površini in tam vam vse živo nagaja. Drži? kapljice in tako naprej. In če ustavimo tisti ta trenutek, ko tudi vi zmorete poskusiti en tak poskus, si lahko predstavljate tako, kot eno tako folijo, skozi katero gledate, nekje so kapljice, nekje so curki vode in tako naprej. Nekje, tam nekje pa malo vidite. In na tistem delu jaz kot žab seveda imam samo eno nalogo in to je, da zdaj zadanem tisto muho, ki zdaj cajt za zajtrk, jasno, ne? Ampak kaj se zdaj naprej zgodi? Jaz sem dve očesi, pa en možgan, profesor Pirtošek, jaz sem en možgan, pa dve očesi. In zdaj ta moj možgan je včasih znov sestaviti te dve perforirani sliki vašega jutranjega skoka skozi gladino vode. Danes mu pa nekaj nagaja. Namreč tudi meni počasi propada centralni vid in možgan, ta obožec, ki je samo en in mora delati z dvemi slikami, ki jih je včasih znov sestaviti, tega ne zna več. In zdaj to ne bilo nič narobe, če ne bil je žaba, ne? Jaz sem pa žaba in zdaj namaz, da bi videl tisto eno muho, ko jo moram pojesti, vidim dve muhi. Tako da v bistvu zdaj, tako rekoč, hazardiram vsak dan in v resnici nisem žaba, ampak sem fotograf in to čist zares sem reklamni fotograf. In zdaj vse to poslušajo moji klienti in se sprašujejo, bo me zdaj ne trgujejo z muhami seveda, ampak z drugimi stvarmi, recimo z jahtami, z arhitekturami in tako naprej. Tako da, no, to vam podajam kot izkušnjo, pojdite v Tolmun, zgodaj zjutraj, požednite se ven in potem ustavite trenutek, ko grete skozi gladino.
In videli boste tako, kot vidi naš Branko. Petra, vi pa ste umetniška duša in ja, verjamem, svoj vid je v resnici zelo težko opisati in vi ste našli prispodobo slike, kot jo vidi impresionistični slikar. Nam lahko opišete, kako to zgleda?
Ja, res je. Jaz sem najbolj našla prispodobo v impresionizmu, ker so me večkrat ljudje vprašali, Petra, kako ti vidiš? In sem sprva primerjala slabimi fotoaparati. Meni se namreč okvara vida začela zaradi okvare vidnega živca. In sem zelo težko opisovala silno dogajanje, ki se mi je dogajalo nekaj let. Nekako je trajalo več časa, da se je moj vid ustalil, zdaj je več let že stalen, ampak na začetku je bliskalo, potem je bilo podobno televiziji, ki zgubi signal, tiste pikice nekoč, potem je bilo podobno, če bi posodobili slabemu digitalnemu fotoaparatu, ki ima res premalo pikslov za veliki pano. Danes pa se mi zdi, da je najboljša primera to, da povem, da pokažem slike Moneja, mogoče slikarjo impresionizma, ki so slikali s pikicami, s tem, da so pikice pri meni veliko svetlejše kot na slikah. Jaz zelo težko ločim barve, če so oddaljene razne odtenke zelenih, ampak ustvarjam nenehne iluzije, verjetno zato, ker sem bolj umetniške narave. In ta slika včasih je realna, dostikrat pa ni. Dostikrat si ustvarim podobe, ki ne obstajajo. Za druge, za me pa.
Gospa Kristina, tudi pri vas sem zasledila podobno. Najprej govorite o močni svetlobi, nato govorite o pikicah, o pokvarjenem televizorju in tako naprej. Najbolj pa me je presenetilo tole notranji ekran, kjer si postopoma gradite neko celostno sliko.
Ja, najprej prisrčen pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem in vsem nam sodelujočim. Torej, jaz zelo slabo vidim že od majhnega, ampak se tega nisem zavedala, se ni okolica tega zavedala, ker sem se nekako že od majhnega, to govorim 4-5 let starosti, znašla. Naj še to povem, da imam Usherjev sindrom, to se pravi, poleg vida tudi sluh zelo na udaru, brez slušnih aparatov ničesar ni slišim skoraj. Tako, kaj jaz pravzaprav vidim? Podobno kot vsi ti moji sogovorniki do sedaj, skozi majhno plinico, majhno lukenco, majhno, zaznam realno sliko, ampak čez to sliko grejo včasih črtice, pikice, veliko pikice. Recimo v dnevni svetlobi imam črne pikice, ki migotajo, kot pri stari televiziji. V temi se pojavijo pa obratno bele pikice. In to se mi najbolj pojavi zjutraj. Ko se jaz prebudim, se prižgejo moji ljubljeni, neskončno ljubljeni možgani. Prižgejo se in najprej so te pikice, ki migotajo. In potem, sčasoma, ko se iz prostora v prostor premikam, se mi prižiga spomin, ki ga imam v možganih. Program, ki je vnesen v možgane, se mi sproti vključuje in če recimo iz spalne sobe grem po hodniku v kuhinjo, jaz imam že v spominu, kaj je hodnik, kje je hodnik, kako je narejen, kje je kuhinja, kje imam kavo, kje imam vse po spominu, ker z mnogimi leti, številnimi leti sem si pridobivala skozi svojo malo linico nenehne podatke realnega prostora, ki pa se pojavi samo v majhen vzorček realnega prostora. In meni se potem ta linica v možganih poveča s tem, da pridobivam različne podatke. Če je nekaj rjavega v kuhini, bo v mojih možganih to povedalo, to je najbrž miza. In bom jaz takoj videla mizo, kakršno sem jo jaz programirala v glavi, ker sem jo tipala, izmirila njene mere, višino, dolžino. Vse to jaz v svojem življenju veliko mirim, primerjam dimenzije, čutim zrak, čutim toploto, ogromno podatkov gre skozi moje telo, skozi kožo, skozi dušo, skozi vse, grejo različni podatki, ki jih potem moja notranjost vnaša v možgane, jih memorizira in imam tako ogromno podatkov različno od situacije. Če sem v kuhinji, bom imela vse potrebne informacije, ki jih rabim, zato da razumem, kje sem, kako se premikam. Recimo, bom dala še to primerjavo, kot če gremo na Google in jaz, ali pa na telefonski imenik v telefončkih, teh modernih. Jaz vtipkam tri prve črke imena, meni se bo pojavilo ime, priimek, vsega, kar sem memorizirala v telefončku, bom imela vse podatke, ki jih imam memorizirane v telefončku. Ali pa, če grem na Google in hočem to in to informacijo, vkliknem, vtipkam osnovne črke in mi bo Google prinesel ogrom podatkov, kar v Google imamo. Tako funkcionira moj ljubljeni vid, ki je objektiven v zelo majhni meri, subjektiven pa v celotni. In po večini z leti, ker jih imam že svojih 53 let, imam nekaj kar precej podatkov, s temi podatki jaz imam ugrajeno predvidljivost točnosti. To se pravi, če se jaz nahajam recimo na cesti, ki jo jaz poznam, ker sem jo z leti že toliko krat prehodila, vem, kje je semafor, vem, kje je trgovina, vse to, jaz enostavno s predvidljivostjo se premikam in vem, kje sem, koga lahko srečam, kdo, tako nekako si pomagam s temi notranjimi, ugrajenimi podatki, s temi variantami, ki jih je neskončno. Lahko se pa tudi zmotim, ker če v mojem podatku, recimo, da sem na železniški postaji, kjer običajno srečujem svoj, kamor vzamem en vlak. Na tisti postaji, ob tisti uri, običajno ni mojih prijateljic, če se pa nekega dne pojavi nepredvideno ena moja prijateljica me pozdravi, jaz je ne bom videla, ker v mojih možganih ni podatka predvidenega, da ob tisti uri, na tisti železniški postaji bo tista prijateljica. Jaz je ne bom videla. Zato me bo ona poklicala, jaz bom mogla vključiti v spomin čigav je glas, pogledati v smeri glasu in ker imam slab sluh, mi tudi tukaj ta otežkoča, ampak vseeno. In potem ujamem v svojo majhno linico njeno oko in takrat se mi možgani sprožijo in pošljejo iz majhne linice celotno sliko osebe, ki jo imam memorizirano in razumem da je to prijateljica, ki jo pač poznam in jo vidim. Nekako tako funkcionira moj vid, vam pa povem, fascinantno vsega je hitrost. To se dogaja v hitrosti, ki je ni zapovedati.
Naši možgani so res čudoviti. Profesor Pirtošek, verjetno ste vi prav zaradi tega izbrali nevrologijo za smer svojega študija, kar predstavljam si, kako zanimivo je vaše delovno področje. Nekako si predstavljam, da naši možgani ves čas zbirajo informacije, ki jih potem uporabijo tudi kot pomoč vidu, ki je že okrnjen ali pa ga sploh ni več. Je to prava predstava?
Vidite, to ste zelo lepo povedali, tudi jaz morda ne bi mogel boljše. Danes možgane razumemo kot pravzaprav nek organ, a veste, ki ima dvoje vidikov. Eno je, da imamo mi v naših možganih že vnaprej ali pa z našim življenjem izgrajene neke podatke, neka pričakovanja. Neka vedenja nam na primer dajejo geni, se pravi, so odsev mnogih milijonov let našega potovanja kot vrste. Druge podatke nam da naše zgodnje življenje, že življenje intrauterino, pa seveda potem prva leta, ki so posebej pomembna, ker takrat možgani kar nekako, vsrkavajo podatke svojega okolja. Seveda potem novi podatki pridejo recimo z učenjem, z izkušnjami. Se pravi, naši možgani, prvi nivo, o katerem lahko v možgani govorimo, je to, da imamo že neko predeterminirano strukturo, posledico genov, posledico našega okolja, se pravi, možgani nekaj pričakujejo oziroma nekaj želijo, nekaj hočejo. Po drugi strani je pa okrog nas svet. In ta svet mi vsrkavamo ga z vidom, vsrkavamo ga z sluhom. Dosti krat, pravzaprav mi vse naši možgani niti ne zahtevajo natančnih podatkov o tem, kaj je tam, kakšne barve je to, kakšne oblike, ampak preprosto v skladu s svojim pričakovanjem, že urojenim pričakovanjem, kar nekaj pričakujejo in tako reagirajo. In v večini primerov imamo prav, a ne? Včasih je pa pravzaprav nepričakovano ali pa zaradi bolezni ali zaradi česarkoli tista realnost okrog nas, recimo vidna podoba ali slušna podoba ali potreba po gibanju čist drugačna, kot si jo naši možgani pričakujejo. In zanimivo je, da bodo možgani vse eno na hitro skušali si ustvari tisto podobo znanega, pričakovanega. Šele, če bodo na nek način kaznovani, recimo, jaz mislim, da je tukaj le ena, kaj se jim, kepa snega ali pa kaj takega, pa se bom dotaknil, v bistvu je pa to ogen, ki me bo močno opekel, a ne, potem se moji možgani reorganizirajo, vendar njihova prva reakcija je, da v skladu s svojim notranjim svetom, ki ga pogojujejo geni, ki ga pogojuje vzgoja, ki ga pogojuje pridobljeno znanje, možgani konstruirajo v smislu našega pogovora vidno podobo tega sveta in jo, tudi če ta vidna podoba ni taka kot jo naši možgani pričakujejo, je velika verjetnost, da jo bodo možgani vse eno na ta način zaznali. Če bo razlika prevelika, potem bodo seveda na drugačen način reagirali.
Če lahko na tem mestu vključim še svojo izkušnjo, namreč tukaj v tem studiu sem zdaj edina, ki pravzaprav nimam več te objektivne, vidne zaznave, pa vendarle, profesor Pirtošek, mi boste odgovorili na vprašanje, kako dolgo potem, ko nekdo že popolnoma izgubi vid, še ostajajo lahko te predstave v možganih. Namreč moja izkušnja je takšna, da pravzaprav sploh nisem zaznala prehoda med tem, ko je moje oko še nekaj videlo, pa potem, ko ni nič več videlo. In tako se mi je dogajalo in se mi še dogaja, da vizualna podoba prostora ostaja. Pa se mi zdi, da z leti vedno šibkejša. Torej, verjetno te zaznave potem z leti zgubijo svojo moč.
Tako, to potrjujejo tudi študije, skratka, vaša vidna podoba bo ostala še dolgo, dolgo, bo pa vse šibkejša in to zaradi tega, veste, ker tisti deli možganov, ki so bili prej navajeni na dotok vidne informacije in so bili zelo umirjeni na vidno informacijo, ker te vidne informacije ni, se počasi, bom rekel, ugašajo oziroma ne ugašajo, umikajo se nekemu drugemu čutu. Takrat, ko bo ta podoba slabela, boste pa spoznali v taki ali drugačni situaciji, da je morda vaš čut, morda vonja, morda sluha, morda vaš spomin, morda vaše čutenje, da je nekdo v tem prostoru, vsi ti čuti, ali pa vsaj nekateri od njih, bodo pa veliko ostrejši. Vidite, tako da možgani želijo ohranjati stik z okoljem in če ta stik ni viden, če slabi ta vidnost, potem bodo zdravi možgani skušali spostaviti neke druge poti. Vedno do konca vašega življenja bo pa ostal vsaj spomin na ta in ta prostor. Ne? Tudi če bo seveda če bo to zgolj neka oddaljena iluzija, pa vendarle bo odražala nekaj, kar se je v vašem življenju dogajalo, kar je bilo. Tako da to bogatstvo bo pa ostalo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
Poslušate oddajo Luč v temi, v njej pa govorimo o objektivnih in subjektivnih vidnih zaznavah. Kot je znano, slepi in slabovidni uporabimo prav vse, od čutov do spomina, do predstav, do mišlije, vse, kar zmoremo za to, da si pomagamo živeti, torej živeti zdelno ali popolno izgubo vida. Gospa Darja, vi ste v svojem prispevku predvsem vzpostavili čuječnost in pa skeniranje. Zakaj gre?
Ja, zanimivo. Ko je moja bolezen napredovala, se pravi, ko je propadlo več celic v mrežnici, sem imela seveda tudi več težav, ne samo v domačem okolju, kjer je bilo minornega značaja ali pa recimo v pisarni, ko sem bila še v službi, ampak tudi v zunanjem okolju. Recimo, nisem videla ljudi, kar nenadoma so se pred mano pojavili, sem šla na sprehod, je kolo, kar nenadoma bilo pred mano, ker seveda kolesari tako mislijo, da sem ušti umaknta. Potem, recimo, iz niča, a ne, so prišle določene podobe, so se mi bližali ljudje, ker nenadoma je pred mano bil še en pes ali otrok. In seveda, ker moji možgani, torej, ker moja mrežnica ni zaznala vseh informacij, možgani so vedno naredili idealno sliko. In jaz za določene stvari nisem vedela, da so tam. Recimo, padla sem enkrat čez eno betonsko oviro in ko sem se pobirala, sem začela ugotavljati, zakaj sem padla. In če bi bila normalno videča, bi rekla, nisem videla ovire, zato sem padla. Z mojimi očmi pa moram reči, padla sem zato, ker tizga tam ni bilo. Za mene tizga tam ni bilo. In take situacije, ne, padanja, razbijanja, hodeš, spotikaš se, te prisilijo, da se začneš drugače obnašati. Začneš skenirati svoje okolje. Upočasniš se, se pravi, začneš upoštevati metodo čuječnosti, čeprav takrat to nisem vedela, kaj je, moraš biti vedno tukaj in zdaj. Se pravi, moraš se umiriti, moraš premisliti, kaj boš naredil, kaj bo naslednji gib, preslikati svoje okolje, preden začneš se gibati, to absolutno. V domačem okolju na srečo imaš več ali manj vse na svojem mestu, pa gre, V zunanjem okolju, če so to statične slike, ima že poskenirane, se pravi, to je znano okolje. Problem je neznano okolje, kjer si rahlo imaš neprijetne občutke ali pa si nesiguren. Problem so seveda pa dinamične slike. In dinamične slike so recimo promet, kjer ti seveda skeniraš, pa zdaj ne veš, a imaš sliko v realnem času, a si res vse poskeniral, a boš lahko že šel čez ta prehod za pešce, kjer ni semaforja. Skratka, prisiljen si v drugačno obnašanje, drugačen način hoje. Ko hodim po cesti, recimo v dnevni svetlobi, ker to še gre, vedno hodim za nekom, gledam noge, kaj delajo noge. Če se bojo tiste noge spotaknile, se jaz ne bom, ne?
Gospod Branko, vi pa ste si sposodili kar svoj fotoaparat, da ste si lahko razširili vidno polje.
Ja, od aparata sem si sposodil njegovo širokoglednost, pa tudi še kaj drugega. Namreč, naučil me je golfat. Jaz sem celo življenje mislil, da je dobro biti pošten in zato sem po noči nič videl, zato sem se spotaknil tu, spotaknil tam, iskal način življenja, da bi to prikril, hodil sam na dolga potovanja, ker nihče ne bi videl, da ne vidim, in redko gledal v nebo. Ker nebo je ena platforma, s katero imam jaz vedno probleme, namreč od malega že vsi legate na hrbet ob meni in se čudite čudovitemu zvezdnemu nebu in tako naprej, jaz nimam pojma, o čem govorite. Jaz ne vidim ničesar. Vidim temo. To je edini trenutek, ko vidim temo. Nič. Zgodilo se je, da sem kot majhen reagiral na šalo enega zraven mene, ki je rekel, ačmo prešteti zvezde, na morju je bilo. Pa sem začel. Wow! Ena. Dva! In tako nekako do ene štiri, recimo. In oni umerajo od smeha in se, in to zgodbo jaz nosim sabo. Potem pa postanem popotnik, imam to pomagalo širokokotnega gledanja na svet z aparatom. On dan v Muktinatu, v nepalskih Himalaji, spet vzdihujejo te vi totalni, mislim, zoprne. Že nekaj te gledajo, to ne bo, ali pa se tih bote. No, v glavnem, oni tudi to delajo in stokajo in tako naprej. In jaz dam aparat na tla, mu dam samo sprožilec, in potem se tist nekaj zgodi, o fotografiji nisem imel pojma, tako da ne vem, kaj se takrat zgodilo. In potem čez mesece, ko to potovanje je trajalo skoraj eno leto, prijem domov in gledam te fotke in gledam, wow, nepalska Himalaja, zgodbe, jaki, vse sorte, krasote in tako naprej. Potem vidim neko fotko, ki nimam pojma, kaj ona je. In tako gledam in potem z mojim silnim fotografskim znanjem, ki je študiralo primerjalno književnost, seveda ne fotografijo, gledam tiste pikice in gledam in gledam, ko je to? In pa sem rekel, mogoče sem fotko odsev ledu, snega, nekaj. In pa pokažem to fotko nekomu drugemu, ki rečem, ne morem verjeti, to je fotka, jaz sem fotko zvezdno nebo. Na tisti fotografiji, na diapozitivu, je bilo pa tisto, kar vidite vi. Zakaj jaz to vidim, ne vem. Med tem, ko vi gledate, ne vidim nič, ko gledam te pozitiv, vidim. In zagledam zvezde.
Petra, kaj pa vam pomaga videti svet okrog sebe?
Jaz mislim, da bi lahko rekla, da življenje delim na življenje, preden sem zbolela in oslepela in pač to dvoje je tako različno, da se mora malo na Darjo navezati. Namreč podobno zgodbo lahko rečem, da se mi je izboljšal sluh, von, pa da delam stvari samo eno naenkrat. In kvaliteta velikih mislim, veliko kvalitetnejše življenje je na nekaterih nivojih zdaj, ko slabše vidim. Hrana je boljša ali pa je res za nič. Res se prepustim okusu, glasbi, vsem drugim signalom, ki so očitno je vid tako močno čutilo, da preseže pa zasenči ostala, ki so zanemarjena pri videčem človeku. In ko ti peša vid, vidiš stvari, čutiš stvari, ki jih prej nisi. Tako da težko rečem, da sem na slabšem dan danes. Pač življenje daje, pa jemlje, pomagam si s kvalitetnimi odnosi, če je treba nekomu, ki mu zaupam, dam roko na ramo ali pa vzemem belo palco, česar sem se zelo upirala včasih, ampak v resnici sem zelo samosvoja, samostojna ostala in lahko živim polno življenje kljub pod narekovajem bolezni, težavam. Se mi zdi pa, da sem ta čuječnost, ki jo je Darja prej omenjala, vzela kot svojo prioriteto in tudi stvari danes so mi nekatere pomembnejše, ki jih prej nisem opazila, ko sem še videla.
Kristina, vi pa svoje gledanje primerjate nekakšnemu virtualnemu svetu, pa še nekaj me je presenetilo. Kako obremenjen mora biti vaš spomin, ko si mora zapomniti vse to štetje, ki ga opravljate iz dneva v dan?
Glede virtualnega vida, ne, v bistvu, kot sem prej govorila, vnašam podatke na neko virtualno mrežnico, ker moja mrežnica slabo deluje. Imam pa svojo virtualno mrežnico, ki mi pomaga, da tisto malo, kar uspem ujeti, ugrajuje sproti z mozaiki, ki jih možgani pošiljajo. Tako da jaz imam virtualno videnje sveta, ki mi ga pa potrjuje tisti mali objektivni moj vid. To, pri vsem tem si zelo pomagam s štetjem, z mirjenjem, ampak da ne boste mislili, da to kar naprej štejem, ker to bi potem ponorela, ne? To ne. Enostavno je to štetje že podzavestno, to se že avtomatično kar delajo eni računi, primerjalni, ker jaz recimo, ko hodim, štejem stotnice, štejem, koliko je teh predmetov na mizi, veliko stvari štejem, ampak prihajam že do tega, da je to štetje dela v meni. Ne vem, kako bi to razložila. To štetje poteka, kot pri glasbi recimo, ko je simfonični orkester, deluje v ozadju, medtem ko izstopajo določeni instrumenti, ki imajo vodilno vlogo. Tako da tisto štetje je skos v ozadju, vodilno vlogo pa ima tisti moj mali objektivni vid, ki kar naprej ujema nove informacije iz okolja, pa jih potrjuje. Jaz upam, da sem odgovorila, Sonja, drugače poskusim še drugače razložiti.
Mislim, da je bilo zelo lepo in da si poslušalci lahko predstavljajo. Profesor Havlina, glede na to, da o teh subjektivnih zaznavah do zdaj nismo kaj dosti govorili in da tudi oftalmologi več ali manj, ko pridemo k vam v ambulanto, zmirite ostrino vida, vidno polje, pogledate očesno ozadje in tako naprej. Mislite, da si v bodoče lahko obetamo, da bomo kaj več govorili tudi o teh zaznavah in o tem, kako pravzaprav vse to na nek način, ja, pomaga, pa vendarle tudi dodatno obremenjuje naše življenje?
Veste kaj, pomaga, absolutno, zato ker je zavedanje bistveno bolj široko, bogato, kot je v resnici. Če se navežem na gospod Darjo, mene je kar, bi rekel, začudilo ali pa sem bil izjemno presenečen, ko sem jo enkrat povabil k študentom, in vedoč, da ima 2 do 5 stopinj vidnega polja, ne, sem ji želel povedati, da je tam 30 do 40 študentov, rekla se, jaz vse vidim. Jaz sem rekel, da, gospod Darja, jaz se razumem, da vi vse vidite, ampak vendarle tukaj naenkrat vas posluša, jaz vse vidim. Ne. To pomeni, njen svet je sestavljen iz skenirane slike in enega majhnega otočka v vidnem polju, ki poteka v realnem času. Ne, in ta skenirana slika v bistvu ga obnavlja. In zdaj, slabši, ko je vid, dlje časa potrebujejo pacienti za to, da se sliko obnovijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da živijo pacienti deloma v realnem svetu, deloma v virtualnem svetu. In to je tisto, kar jih lahko zelo tudi spravi v nevarnost, tako kot je povedala gospodarja, ker se spotikala. Jaz sem imel nešteto mladih fantov z pigmentno retinopatijo, ki izgubljajo torej širino vidnega polja in imajo nekje 20 do 30, kar seveda ni dovolj za vožnjo. In mi sveto trdijo, da je njihovo vidno polje popolnoma normalno, ker je to v njihovem zavedanju to resnično tako. V našem pogledu, ko vidimo vidno polje 20-30 stopin, si pa mislimo, no ja, ta fant bi rad vozil, a ne, pa bi imel rad vozniško dovoljenje, pa zato tako govori. V resnici je ta medigra med vidom in možgani tista, ki te osrečuje na nek način in tudi zavaja. In tukaj je treba biti zelo previden tudi pri ocenah torej dela zmožnosti naših pacijentov, ki včasih lahko delajo čudovite stvari, zelo malo vida, hrati pa imajo oziroma so upravičeni do vseh pravic, ki jih imajo seveda tudi tisti, ki s tem svojim vidom, tudi če je zelo malo prizadet, v bistvu dosežejo vse bonitete našega socialnega sistema. Kar pomeni, da moramo biti korektni, moramo biti dovolj sočutni, dovolj čuječni, če lahko uporabim ta izraz, da razumemo, kaj pravzaprav doživljajo te pacijenti. In ravno gospodar je bil tak primer, ko je imela odličen centralni vid in ohranjeno periferno vidno polje. Ne? In tak pacijent z ostrino vida 100% in z zunanjo mejo, ki je popolnoma normalna, se zdi kot, da nima kaj iskati pri neki invalidski komisiji. Ne? Tisto, kar je vmes, je pa v bistvu svet skeniranja. A ne? Ni pa realen svet in tega se je treba zavedati.
Tema, ki smo jo danes odprli, je še kako široka in bi v njej lahko povedali še marsikaj, pa vendar se čas naše oddaje počasi izteka. Gospa Mihela Gorše, predsednica Društva Svetloba, če zaključiva mi dve morda s tem, kako boste to temo na društvu peljali naprej, kajti ta posvet je bil najbrž šele začetek?
Res je. Ta posvet je bil začetek zgodbe, ki smo jih pripravili, ki so jih ko iskreno napisali. Naši člani čakajo na neko objavo in iščemo možnosti. Posebej si pa želimo, da bi s pomočjo oftalmologov ta projekt nekako umestili v nek znanstven okvir, ki s pomočjo katerega bi bile stvari merljive, dokazljive in karkoli še je tukaj potrebnega. Ne? Najverjetneje to ne bo šlo zelo hitro, ampak mi bomo potrpežljivi, poglabljali bomo, širili bomo obzorja subjektivnega in objektivnega zaznavanja, ker nam to izjemno pomaga nam, ki ne vidimo, posebej nam pa pomaga pri komunikaciji z okoljem, ki nas ob takem informiranju lažje razume in podpira. Jaz razumem nekega videčega človeka, ki me opazuje, pa vidi, da ne vidim katedrale, da ne vidim znakov, da ne vidim avtomobila na cesti, potem se pa usedem v nek zaprt prostor, kjer imam optimalno svetlobo, vzamem tablico s povečanimi črkami, pa to pravilno temno ozadje si naštimam in v bistvu začnem uporabljati in brati. In če me nekdo opazuje, si reče, ja, za božjo voljo, zakaj pa tale belo palco uporablja, pa tam je bila tako, zdaj pa tako. Jaz srčno upam, da smo odstrli marsiktero tančico, odprli smo pa tudi mnoga vprašanja. Hvala lepa.
Upam, da bomo v oddaji Luč v temi v prihodnje lahko še odgovorili na marsikatero vprašanje. Spoštovani gostje, iskrena hvala, da ste si vzeli čas, da ste z nami delili svoje izkušnje in uspešno vsem še naprej.
Združenje prijateljev slepih Slovenije vabi na že 18. mednarodno srečanje slepih in slabovidnih pesnikov in pisateljev pod naslovom Biseri Savinje. Srečanje bo potekalo 15. oktobra začetkom ob 10. uri v prostorih restauracije Stolpič Celje, Mariborska cesta 7. Na prireditvi se bodo predstavili slepi in slabovidni pesniki in pisatelji iz domovine in tujine s svojimi svežimi literarnimi deli. Poskrbljeno bo tudi za bogat kulturno-spremljevalni program. Na Kongresnem trgu v Ljubljani je na ogled razstava Ustvarjalci sprememb, ki jo je pripravila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v sodelovanju s podjetjem Roše Slovenija ter Turizmom Ljubljana. Predstavljeni so pomembni dosežki in delo 15 posameznikov in 2 športnih ekip, ki so kljub izzivom, ki jih prinaša okvara vida, aktivni in uspešni na različnih področjih – kulture, umetnosti, športa, družbenega življenja. Prav zaradi tega so iskreni pričevalci o življenju in delu s slepoto in slabovidnostjo. Resnični ustvarjalci sprememb. V svojem okolju in širše v družbi svojimi dosežki odpravljajo mite, tabuje in predsodke o sposobnostih slepih in slabovidnih ter so kaže pot prihodnjim generacijam. Razstava Ustvarjalci sprememb je del svetovne razstave Changemakers družbe Roche, katere cilj je povečati ozaveščenost o tem, kako izguba vida vpliva na vsakdanje življenje posameznika, oblikovati prostor za solidarnost, deljenje izkušenj in diskusijo o zdravju oči, ter predstaviti posameznike, ki so gonilna sila napredka in sprožajo pozitivne spremembe. Razstava bo na ogled do 20. oktobra.
Hvala, ker ste poslušali našo nocojšnjo oddajo. Od vas se poslavljava tehnik Marko Zupan in voditeljica Sonja Pungartnik.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.